wonke umuntu nga kuyokuthi umonelo lemali yakho lesikweleti kuye kuyamele sibhadale. I think yumthetho khona la kulwana lelizwe leZimbabwe. Amakhothi ajayele ukuthi nxa kulesikweleti umuntu angakumangalela bakutshele ukuthi kumele ubhadale, nxa ungabhadalanga uzakwemukwa ezinye impahla zakolazo. So angiboni kuyinto emangalisayo ama-Dutch farmers lawo. Yabona ngemithetho yamazwe abo njalo iyimithetho lathi esayithathayo ngesikhathi sibuswa ngamaphiwa lapha njalo sayithatha siyayisebenzisa leyo mthetho laphathesi. Kuyamele kube lecebo abazaba nalo ukuthi je babhadale labo bantu ama-plus abo njengobana besitho ukuthi babe nesivumelwano sokuthi banga-investa eZimbabwe ii-investment zabasoze zibe sengozini.
Ngase sikhangela-ke kodwa ubona ngazani abalimi laba bangabe belamandla yini yokuthi bevimbe sebelikhula ngale e-AU le-Paris Club ukuthi iZimbabwe ingatholi izikwelede ezifunayo.
Ha, ngibona abalimi laba ngasezakhamizi bangama-citizens amazwe e-EU. Ngibona ngathi i-EU sizazama ukuthi bancedise ukuthi bathole imali yabo. Kodwa sesikhangele ngapha ngakithi. Ngibona ngani uhulumende walelizwe uhulumende wetweslayelo kafuni ngoba amaplazi amaningi njengobalo sazi wona layiwo amakhulu okwakusenziwa khona izinto eziningi athathwa yibo abantu ababusayo kakhulu and njalo kunjalo abafuni ukuthi bawabhadale. Sekuqaleni anitsho akwazi sifika lapha amaplazi ayethengwa manje kathe sikwakhanya ukuthi awasathengwa njengobalo ngasathengwa njalo kakusetshenzwa emaplazini lapho ukuthi aluba kuyasetshenzwa ukuthi kwenziwa imali-ke kubhadalwa abantu kakusetshenzwa amaplazi amaningi azihlaleli. So imali leyo kayikho. So yilo hlupho oluzaba khona ukuthi njengani imali engekho uhulumende lowo angeke ayaboleka imali kwamanye amazwe ukuthi sincedani-ke sikhompasete ama-farmers la thina sizakwenza imali emaplazini lapha sibhadale. So njengana kungasetshenzwa amaplazini amaningi kutho ukuthi imali aso zibe khona.
Pho-ke ngombono wakho Dlodlo kuzaphetha ngani kudaba lolu?
Alusoze liphele lizahlala lisihlupha sibili lo hulumende ozangena kumbe lo hulumende omuntu ozangena ngamalanga election kumbe wena lo hulumende omanyano ovela ukhona bakhalini iningi labantu bakhona behluleka nje ukucabanga esingathi khona sibili ngesikhiwa ngabantu nje who are incompetent who are self-centered abazifunela okwabo ukudla bona ngokwabo ukuthi bakhangale ukuthi kahle eZimbabwe ukuthi iye phambili ingxabano zeZimbabwe lamanye amazwe kazilungiswe njalo ingxabano yamaZimbabwe zona wodwa ayavele kuyalungiswa kungaba lokukhulumisana lamanye amazwe nxa kunjalo.